retrouve dans 55 minutes pour un nouveau point sur l'actualité.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi na RDC koleka basi koto tukumine inami bale babelaka bokono oyo balobaka fistule obstétricale elobi bongo organisation des Nations Unies tel makambo ya famille pe ya bato UNFPA balobi koleka kama mitano na kama sambo ya baka ya ba fistule obstétricale pe yango balobi koleka baka wana nde yango ezali kosala ezali kokoze baliwa na tango ya kobota lelo tokolobela bongo likambo yango etali fistule obstétricale mpona kolobela yango tozali kosolola na monganga kouta Kinshasa Dr. Armand Boye Bolam na kati ya bokolongono pe bomoi.
Merci, maman Fatouma.
Docteur, soko koki ko se présenter na ba bazali kolanda biso obese biso kombo na yo mobimba musala osalaka ezali wapi na kati ya Kinshasa kuna.
Bon, kombo na ngai Docteur Armand Domingo Lusakwino, nazali assistant na département ya gynéco obstétrique ya clinique universitaire de Kinshasa, nazali médecin chargé ya fistule na kati ya hôpital Biamba Marie Mutombo, et puis nazali expert un partenaire, il y a UNFPA en matière de prise en charge, il y a fistule obstétricale chez les femmes.
Docteur, pour la kolobela li kambo ya fistule obstétricale oyo, soko koko pe sabiso nano, namukuse situation ya baka ya fistule obstétricale na kati ya Kinshasa pe na RDC mobimbe ezali na ndengeni.
Bon, na koloba ke situation oyo ya maladi oyo ya fistule obstétricale na basi na biso na RDC, c'est-à-dire vraiment un problème réel de la santé publique et puis un véritable drame psychologique et social chez les femmes victimes de la maladie wana. Alors chaque année au moins RDC a recensé au moins 40 000 cas. Il y a des femmes au bazar victimes, il y a fistule obstétricale.
Wana na kati ya RDC mobi, mais bon na Kinshasa esika yo zali, ezali ndenge nini?
Bon, na Kinshasa, na ndambo ya experience o tuza nango, soki totali na ba statistique na biso o tuza nango, en tout cas, na Kinshasa, il y a moins de cas par rapport na ba différentes provinces oyo tuza nango, compte tenu ya système sanitaire na biso. Pour na Kinshasa, na koloba ke système sanitaire na biso eza un peu plus avancé par rapport na ba milieu reculé ou eza na ba province. Yango okomona ke na ba statistiques so to présente ngo na Kinshasa baka eza pena mingi te. Eza baka ou tozo retrouve mingi na ba province na ba coin reculé.
Matondo mingi na docteur Armand Lumingu oze kolobela biso likambo litali fistule obstétricale. Okene mosika te lobi to kokoba. Docteur Armand ako explique biso fistule obstétricale yango ezali nini, esalamaka ndenge nini, tranche d'âge nini nde bakutanaka na bokono oyo. Tokutani lobi na kati ya bokolongono pe bomoi na micro Fatuma Kalala Limasi lobi bolanda biso awa na kati ya VOA Lingala.